Tātad ar laba servisa kustību valsts pārvaldē, valsts kancelē šodien aicina iedzīvotājus novērtēt valsts iestāžu klientu apkalpošanas speciālistu darbu. Ar šo iniciatīvu mēs vēlamies pievērst uzmanību klientu apkalpošanas kultūrai valsts iestādē un saņemt no iedzīvotājiem šo atgriezenisko saiti, vai saņemtais pakalpojums bija kvalitatīvs, mani aizfutbolē vai neaizfutbolē tālāk. Tā ir viena lieta, bet otra lieta, valsts pārvaldē strādā ārkārtīgi daudz ļoti atsaucīgu klientu apkalpošanas speciālistu, kuri ir pelnījuši paldies. Un ar šo laba servisa kustību mēs vēlamies pateikt paldies labākajiem no labākajiem, lai viņi iedvesmotu citus valsts pārvaldē strādājošos. Un tādējādi mēs visi kopā ar savu darbu spētu celto klientu apkalpošanas kultūru valsts pārvaldē uz augšu.